ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝተላዕለላ ናይ ቻይና ከተማ ውሃን ትማሊ ረቡዕን ሎም ሓሙስን ንፈለማ ግዜ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዘ ሰብ ከም ዘይተረኽበ ተፈሊጡ ኣብ ጀርመን ብብዝሒ ሓዱሽ ዝተታሕዙ ሰባት ኣብ ጣልያን ድማ ብብዝሒ ሞት እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ንጸብጻብ ቪኦኤ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ
ከተማ ውሃን ንኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ተዓፅያፀን ይሓላ ሰበስልጣን ንምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ጠጠው ንምባል በዝወሰድዎ ስጉምቲ ኣብ ቀረባ ሶሙናት ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ዝተተሓዙ ሰባት እናንቆልቆሎ መጺእ እዩ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ቻይና ግን ሎማዓንቲ ሓሙስ 34 እቲ ቫይረስ ዘለዎም ተረኺቦም ኣለዉ ብመሰረት ሰበስልጣን ጥዕና ናይቲ ሃገር ካብቶም እቲ ቫይረስ ዝተረኸቦም ገሊኦም ካብ ካልእ ከባቢ ዝመፁ ብምዃኖም ነቲ ዝተረኽበ ኣወንታዊ ምዕባለ ኣብ ስግኣት ኣውዲቕዎ ኣሎ ቻይና በቲ ኣብ ታሕሳስ ዝተለዓለ ኮሮና ቫይረስ ብዝለዓለ ተጠቂዓ እያ ኣስታት 81,000 እቲ ቫይረስ ዝሓዞም ዝሞቱ ድማ 3,200 መብዛሕትኦም ዝሓመሙ ድሮ ድሒኖም ኣለዉ ደቡብ ኮርያ ሎም ሓሙስ 152 ሓድሽቲ ትሑዛት ረኺባ ኣላ ኣብ ቀረባ በብመዓልቲ ይርከቡ ካብ ዝነበሩ ትሕቲ 100 ንድሕሪት ዝመለሰ ኮይኑ ኣሎ ኣብ 166 ሃገራት ልዕሊ 280,000 እቲ ቫይረስ ተረኸቦም 8,600 ድማ ሂወቶም ስኢኖም ኣለዉ ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም ሰበስልጣን ጀርመን በዝሒ ሎም መዓንቲ ሓሙስ ዝተመዝገቡ ተሸከምቲ ንላዕሊ ከምዚ ደየበ ኣፍሊጦም ኣለዉ 280,000 ድምርቲ ቫይረስ ዘለዎም 111,000 ኮይኑ ሓንቲ ካብ ዓለም ዝለዓለ ቁልፅግ ዘለዎን ሃገራት ኮይና ኣላ ናይ ጀርመን መንግስታዊ ኢንስቲትዩት ሮበርት ኮች ሓላፊ ሎተር ዌይለር ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዝሃዎ ቃል ኣስታት 10,000,000 ጀርመናውያን በቲ ቫይረስ ክትሓዙ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ኣጠንቂቖም ሰባት ማሕበራዊ ርክቦም እንተወጊዶም ግን እቲ ቁፅሪ ኣዝዩ ክንክእል ኢሎም ኣዝያ ኣብ ዝተጠቕዐት ጣልያን ትማሊ ረቡዕ 475 ሰባት ሂወቶም ስኢኖም ኣለዉ እቲ ሃገር ካብ እትዕፅ ሓደ ሰሙን ገይራ ኣላ ንቀዳማይ ሚኒስትር ጌሴፕ ኮንቴ ሎሚ ሓሙስ ዝጠቐሰት ጋዜጣ ኮሪየር ደላ ሴራ እቲ ስጉምቲ ካብቲ ዝተቐመጠሉ ናይ ሓደ ወርሒ ገደብ ግዜ ክናዋሕዩ ኢሎም ካልኦት ሃገራት እውን ኣብ ጣልያን ቻይናን ስፔይንን ዝተወስዱ ስጉምትታት ይስዕባ ኣለዋ 118 ምርከባ ዘረጋገፀት ሜክሲኮ ሎማዓንቲ ሓሙስ ፍላማይ ሞት መዝጊባ ኣላ ሩስያ እውን እቲ ቫይረስ ዝሓዘን 75 ዓመት ዕድሚአን ሰበይቲ ሙማተን ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣፍሊጣ ኣላ ፍላማይ ሞት ምዃኑ እዩ ገብረ ገብረ መድሕን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ